iziet ir jau tā. Tas ļaunais jau iet, skaļš un trokšņains pa priekšu, bet labais jau neapvišēs sevi. Viņš paliek kluss un nemanāms.
Cindu Jetes dienas grāmatas fragmenti. Lasa Elīna Apsīte.
1959. Gada 21. Janvārī. Cilvēkiem vajadzētu vairāk saprast cilvēku. Vairāk dvēseles, vairāk sirsnības ikdienā, lai tā būtu nepieciešamība, nevis greznuma lieta. Daudz kas būtu citādi, ja cilvēki biežāk cilvēcīgi sarunātos. Bet cik tad ir to brīžu, kad mēs varam sevi atklāt? Mēs nesājam maskas, mēs paslēpjam zem tām ne jau tikai negatīvo, aiz tām paslēpjas arī maigums, sirsnība, dvēseles skaidrība. Ak, būtu jau daudz labāk, ja cilvēks būtu vairāk cilvēks. Ja mēs nepaietu tik vienaldzīgi viens otram garām, ja mēs mēģinātu drusku vairāk saprast viens otru. Tomēr, neskatoties uz to, ka es visu gribu labu un redzu no gaišās puses, redzot šo skaudīgo, lišķīgo, mantkārīgo pūli, es dažreiz rīgnuma nodomāju, ka viņi tiešām nav pelnījuši labāka likteņa. Cilvēkiem vajadzētu dzīvot tā, lai tie no gadiem kļūtu bagātāki dvēselēs. Tad nebūtu jānožēlo jaunība, tad nebūtu jākaunas no gadiem. Tā vajadzētu, lai gadi būtu gods.